Καλησπέρα. Συντονιστείτε μαζί μας. Θα ξεκινήσει σε λίγο μια εκπομπή. Θα κάνει μια αναφορά σε μια μπροσούρα που πρόσφατα κυκλοφόρησε. Είναι μια μετάφραση από το MOV καφενείο. Ονομάζεται «Γυναίκες στην πυρά» της Λάντι Στάρνταστ. Αναφέρεται στο κυνήγι μαγισσών στην Ευρώπη, τις περιφράξεις και την ανάδυση του καπιταλισμού. Να μιλάμε για την προσούρα και αφού ευχαριστήσουμε τον Μπομπό για την πολύτιμη παρέμβασή του, αυτά είναι εσωτερικά, δεν θα επεκτάθουμε. Να σας πούμε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας, αν θέλετε να παρέμβετε, να πείτε οτιδήποτε. Είτε μέσα στο site www.1431am.org, είτε στο σταθερό κάνοντας μας μία κλήση στο 2310-99-62-54 και τέλος είτε μέσω MSN στο radio 1431am@hotmail.com. Καλή σας ακρόαση. Αρχικά να πούμε ότι Η μπροσούρα αυτή έχει κυκλοφορήσει ήδη. Μπορείτε να τη βρείτε σε έντυπη μορφή στο MOV καφενείο, στη φάμπρικα Ιφανέτ, ομίλου με περδίκα γωνία. Αύριο στις 8 το βράδυ θα γίνει εκδήλωση για την μπροσούρα «Γυναίκες στην πυρά» από το MOV καφενείο. Η παρούσα μετάφραση, όπως γράφει η ομάδα του MOV καφενείου στην μπροσούρα, έγινε από τη συνέλευση του MOV καφενείου και τυπώθηκε στη Θεσσαλονίκη το Νοέμβριο του 2010. Επίσης, σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να τη βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.disobey.net/γυναίκες/πυρά. Η συνέλευση του MOV καφενείου λειτουργεί και ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια ως ομάδα αυτομόρφωσης για το φεμινισμό. Πλέον υφίσταται ως ομάδα που ασχολείται με ζητήματα καταπίεσης και εξουσίας που προκύπτουν στις έμφυλες σχέσεις μέσα στην πατριαρχική συνθήκη. Επίσης, για επικοινωνία με την ομάδα του MOV καφενείου, μπορείτε να κρατήσετε το mail aftofeminipapakilists.spiv.net. Yes, I care, she brings me spring, but don't care about nothing. She brings the rain. Στόχος λοιπόν της ομάδας είναι η διαρκής αναζήτηση εργαλείων για την κατανόηση της ιστορίας του παρόντος, ώστε να προκαλέσει πλήγματα, και όλοι μαζί προφανώς να προκαλέσουμε πλήγματα, στην πατριαρχία, τον καπιταλισμό και τον γυρασμένο αυτό κόσμο. Dawn of the silvery day, clouds seem to melt away. She brings the rain, oh yeah, 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 she brings the rain. Να επισημάνουμε ότι η μπροσούρα πραγματεύεται με ένα ζήτημα αυτού του κυνηγιού των μαγισσών κατά τον 16ο και 17ο αιώνα. Ένα ζήτημα που βλέπουμε να αποσιωπείται τόσο από την κυρίαρχη εκδοχή της ιστορίας, όσο και από την ιστορία όπως την αφηγείται ο μαρξισμός και ο αναρχισμός. Έτσι λοιπόν, η Λάντι Stardust με αυτή τη την μπροσούρα επιχειρεί να δώσει ένα φως σε αυτό το κομμάτι, για το οποίο λίγα είναι μέχρι στιγμής γνωστά. Το να κατανοήσουμε, λέει η ομάδα από το MOV καφενείο, τις δίκες των μαγισσών του 17ου και 16ου αιώνα, αποτελεί ζωτικό κομμάτι της κατανόησης και της ανάδυσης του καπιταλισμού, του θεσμού της οικογένειας, των γυναικείων ρόλων και της σχέσης μας με τα σώματά μας. Η βαθύτερη σημασία και ο μεγάλος αντίκτυπός τους συχνά αγνοείται, ακόμα και στις ριζοσπαστικές αναγνώσεις της ιστορίας. Επιχειρείται μια σύντομη ανασκόπηση που εστιάζει στις οικονομικές, κοινωνικές και ιδεολογικές αιτίες και συνέπειες της σφαγής των γυναικών, η οποία έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της ανάδυσης του καπιταλισμού. Tuesday.
Wednesday, break my heart. Our Thursday doesn't even start. It's Friday, I'm in love. Saturday, wait. And Sunday always comes too late. But Friday, never hesitate. I don't care if Monday's black. Tuesday, Wednesday, heart attack. Thursday, never looking back. It's Friday, I'm in love. Monday, you can hold your head. Tuesday, Wednesday, stay in bed. Or Thursday, watch the walls instead. It's Friday, I'm in love. Saturday, wait. And Sunday always comes too late. But Friday, never hesitate. Dressed up to the eyes, it's a wonderful surprise to see your shoes and your spirits rise. Throwing out your frown and just smiling at the sound. And the sick guys and shrieks spinning round and round. Always take a big bite, it's such a gorgeous sight. See you eat in the middle of the night. You can never get enough, enough of this stuff. It's Friday, I'm in.
Επισημάνουμε ότι παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η εισαγωγή που γίνεται από το MOB καφενείο στην προσούρα. Έχει κάποια αρκετά ενδιαφέροντα συμπεράσματα κατά τη γνώμη μας.
My heart on Thursday doesn't even start. It's Friday, I'm in love.
Να επισημάνουμε ότι αρκετό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εισαγωγή που κάνει η ομάδα από το MOB καφενείο στην προσούρα, που στέκεται σε 4-5 σημεία. Θα αναφερθούμε σε ένα που έτσι προσπαθεί να αναδείξει κάπως τον έλεγχο μέσα από τις κοινωνικές σχέσεις και, και τον έλεγχο μέσα από το φύλο. Η ίδια η διεξαγωγή του κυνηγιού των μαγισσών μας επιτρέπει να τοποθετηθούμε δίπλα στις σύγχρονες μεθόδους παραγωγής και επιβολής του φόβου της εκστρατείας του τρόμου. Με άλλα λόγια, δηλαδή, αν αντιπαραβάλλουμε εκείνη τη συνθήκη του 16ου και 17ου αιώνα, στη σημερινή συνθήκη της εκστρατείας ενάντια στην υποτιθέμενη τρομοκρατία, υπάρχουν διάφορα κοινά σημεία που μπορούμε να αντιληφθούμε. Ως καμπάνια ή αλλιώς εκστρατεία τρόμου, αντιλαμβανόμαστε τη θέαση και προπαγάνδιση μιας κατάστασης ως απειλή για την ανθρωπότητα και τον πολιτισμό της. Όπως αυτές που κατά καιρού προβάλλονται, σαν οι ανεξέλεκτες θανατηφόρες επιδημίες, τα μολυσμένα τρόφιμα, το AIDS, η ομοφοβία απέναντι στην ομοφιλοφιλία, οι βαφτιζόμενοι τέλος πάντων σαν ανώμαλοι, κάποια νέα ενσάρκωση του κακού, ένα σωρό μη ελέγξιμοι ασταθείς παράγοντες που διαπραγματεύονται τη ζωή και το θάνατο. Οι εκστρατείες τρόμου δημιουργούν πανικό μπροστά στην καταστροφική τους επέλαση και η επιτυχία τους βασίζεται σε μια μυρολατρική στάση του απέναντι στους αποδέκτες της απειλής ή τουλάχιστον στη συγκατάβαση και τη συνέργειά τους. Θα ήταν αποτυχημένες εξάλλου αν η ανταπόκριση ήταν μηδαμινή, χωρίς τα φαινόμενα της αλληλοκατηγορίας, της κατάδοσης, της ενσωμάτωσης του φόβου.
Last night, don't explain. You're the cause of all my trouble and pain. Unless you're mad, don't explain.
Αφήνουμε το υπόλοιπο της εισαγωγής σε εσάς, καθότι θεωρούμε ότι πρέπει να τύχει μιας ιδιαίτερης και προσεγμένης ανάγνωσης. Θα αναφερθούμε σε κάποια σημεία της μπροσούρας του κυρίως κειμένου της Λάντι Στραντάστ και θα σχολιάσουμε κάποια σημεία από αυτά. Η πιο έντονη περίοδος υπήρξε αυτή μεταξύ του 1580 και 1630 κατά τη διάρκεια της παρακμής των φεουδαρχικών σχέσεων, της ανόδου του εμπορικού καπιταλισμού, της αυξανόμενης μετανάστευσης και της ημερομίσθιας εργασίας. Οι δίκες δεν ήταν κατάλοιπο των μεσαιωνικών χρόνων, αλλά αποτελούσαν μέρος του οργανωμένου σχεδίου της ανόδου του καπιταλισμού και του διαφωτισμού. Κομμάτια της άρχουσας τάξης χρησιμοποιούσαν τις εκτελέσεις μαγισσών ανά την Ευρώπη για να δημεύσουν με διάφορους τρόπους περιουσίες, να δαιμονοποιήσουν τους ζητιάνους, να ασκήσουν έλεγχο στην αναπαραγωγή, να επιβάλλουν τον κοινωνικό έλεγχο στους έμφυλους ρόλους και να αποκλείσουν τις γυναίκες από την οικονομική, πολιτική και κοινωνική δραστηριότητά τους. Don't explain. Don't explain. Don't explain. Οι δίκες χρησιμοποιούνταν όχι μόνο για να διαρρήξουν παλιές κοινωτικές δομές ζωής και να καταδικάσουν κάποιες παραδοσιακές πρακτικές, αλλά αποτελούσαν επίσης ένα όπλο με το οποίο η αντίσταση στην κοινωνική και οικονομική αναδιάρθρωση μπορούσε να κατασταλεί. Οι μάγισσες άνοικαν σε κατώτερες κοινωνικές τάξεις. Οι περισσότερες από τις γυναίκες που κατηγορήθηκαν ήταν φτωχές αγρότησες και η κατηγορή τους ήταν είτε μέλη του κλήρου είτε εύπορα μέλη της ίδιας κοινότητας, συχνά εργοδότες ή γεωκτήμονές τους. Οι μάγισσες ήταν γυναίκες. Υπήρχαν και άνδρες που ασκούσαν όλα τα είδη και μαγείας και θεραπευτικής, αλλά δεν εκτελέστηκαν. Ο Γάλλος Τζιν Μπόντιν, υποτιθέμενη φιγούρα του διαφωτισμού και συγγραφέας ενός εγχειριδίου αναγνώρισης των μαγισσών, προσδιορίσε την αναλογία ανδρών-γυναικών που ασκούσαν τη μαγεία ως ένας άνδρας προς 50 γυναίκες. Στην Αγγλία, το 90% των εκτελεσμένων μαγισσών ήταν γυναίκες και οι περισσότεροι άντρες που εκτελέστηκαν ήταν σύζυγοι των κατηγορούμενων γυναικών.
Twisting me round. I
Ματίλτα Τζόσλιν Γκάγκε, το 1893, γράφει «Η ανώτερη γνώση των μαγισσών εντοπίζονταν στην ικανότητά τους να κάνουν θαύματα, όπως η κράτους αντίληψη της ήθελε. Ωστόσο η μάγισσα ήταν η πιο προηγμένη επιστήμονας, το πιο βαθιστόχαστο πνεύμα εκείνης της εποχής. Καθώς η γνώση ήταν πάντα δύναμη, η Εκκλησία φοβόταν τη χρήση της από τις γυναίκες και έστρεψε εναντίον τους τα πλέον θανατηφόρα της όπλα. Δηλαδή την κατασκευή τους ως το κακό, το άλλο, τη δαιμονοποίησή τους και τα σχετικά.
And as a mutation, our studies show it could grow quite large. I hope you can take one alive, Sheriff. It would be a boon to science.
Now, hold on, Doctor. I still believe that a human clawed that girl to death, not a fish, no matter how big. And we'll get him, too. Probably some madman.
Or one of those surfers that hang around the beach all the time. They're capable of anything, even murder.
Κατά τη διάρκεια του 16ου και 17ου αιώνα, σε όλη την Ευρώπη, σε κάθε πόλη και χωριό, εκτελούνταν μαζικά γυναίκες ως μάγισσες. Σε κάποιες περιοχές εκτελούνταν σε εβδομαδιαία βάση ένας μικρός αριθμός γυναικών, ενώ σε κάποιες άλλες εκτελούνταν εκατοντάδες μέσα σε μια ημέρα. Οι εκτελέσεις συνεχίστηκαν για δύο αιώνες και επηρέασαν τη ζωή όλων. Έσπηραν το φόβο, κατέστρεψαν κοινωνικά δίκτυα, κατέστειλαν αντιστάσεις και δεν σταμάτησαν παρά μόνο όταν ο πληθυσμός ήταν επαρκώς υποτελής και το αναδυόμενο κράτος, οι καπιταλιστικές σχέσεις και η εκκλησία είχαν χώσει τα νύχια τους στις ζωές και τις ψυχές των ανθρώπων. Η βαθιά σημασία των δικών των μαγισσών αποσιωπήθηκε τόσο στην κυρίαρχη εκδοχή της ιστορίας όσο και στην αναρχική και μαρξιστική ιστοριογραφία. Και σε καμία από τις σχετικές συζητήσεις δεν έρχονται στο προσκήνιο οι επιπτώσεις αυτών των δικών στις έμφυλες σχέσεις. Όπως αναφέραμε και νωρίτερα, η προσέγγιση που παρουσιάζεται σε αυτή την έκδοση είναι ένα μικρό βήμα για την αποκατάσταση της ιστορίας. Περιέχει μια σύντομη ιστορική αναδρομή και μια περιγραφή των δικών, ακολουθούμενη από μια συζήτηση πάνω σε μερικά από τα αίτια και τις επιπτώσεις. Τα συνθήματα με τα οποία ντύθηκε αυτή η επίθεση ενάντια στις γυναίκες και τις τιτλοφορούσε ως μάγισσες με την επιβολή της αποτέφρωσής τους σαν τιμωρία ήταν τέτοια όπως ότι ο αριθμός των μαγισσών και των μαγών έχει αυξηθεί υπερβολικά. Αυτού του είδους οι άνθρωποι έχουν πληθύνει εκπληκτικά τα τελευταία χρόνια. Έγραφε ο επίσκοπος Τζέγουελ το 1559. Επίσης ο αρχιδικαστής Άντερσον το 1602 γράφει ότι ο κόσμος είναι γεμάτος μάγισσες, έχουν κατακλείσει κάθε τόπο και σύντομα θα κυριεύσουν ολόκληρη τη γη. Ούτε οι δίκες των μάγισσών, ούτε η ιδέα ότι οι μάγισσες ήταν σατανικές προϋπήρχαν της περίοδου πριν το 16ο αιώνα. Στην Αγγλία η μαγεία άρχισε να τιμωρείται με θάνατο το 1532. Από το 1066 μέχρι τότε, μέχρι το 16ο δηλαδή αιώνα, υπήρχαν μόνο 6 καταγεγραμμένες εκτελέσεις μαγισσών. Και αυτές αφορούσαν υποθέσεις έσχατης προδοσίας. Οι δίκες κόπασαν ξανά κατά το 18ο αιώνα και γύρω στα μέσα του αιώνα αυτού η μαγεία έπαψε να αποτελεί πλέον έγκλημα σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Η πιο έντονη περίοδος υπήρξε αυτή μεταξύ του 1580 και 1630 κατά τη διάρκεια της παρακμής των φεουδαρχικών σχέσεων, της ανόδου του εμπορικού καπιταλισμού και της αυξανόμενης μετανάστευσης και της ημερομίσθιας εργασίας, συνεπώς. Οι δίκες δεν ήταν κατάλοιπο των μεσαιωνικών χρόνων, αλλά αποτελούσαν μέρος του οργανωμένου σχεδίου της ανόδου του καπιταλισμού και του διαφωτισμού. Κομμάτια της άρχουσας τάξης χρησιμοποιούσαν τις εκτελέσεις μαγισσών ανά την Ευρώπη για να δημεύσουν με διάφορους τρόπους περιουσίες, να δαιμονοποιήσουν τους ζητιάνους, να ασκήσουν έλεγχο στην αναπαραγωγή, να επιβάλλουν τον κοινωνικό έλεγχο και τους έμφυλους ρόλους και να αποκλείσουν τις γυναίκες από την οικονομική, πολιτική και κοινωνική τους δραστηριότητα. The police all queued up. It's great having brown skin. It doesn't show up. Οι δίκες χρησιμοποιούνται όχι μόνο για να διαρρήξουν παλιές κοινωτικές δομές ζωής και να καταδικάσουν κάποιες παραδοσιακές πρακτικές, αλλά κυρίως αποτελούσαν επίσης ένα όπλο με το οποίο η αντίσταση στην κοινωνική και οικονομική αναδιάρθρωση μπορούσε να κατασταλεί. Το φαινόμενο έλαβε χώρα σε τόσο εκτενή χρονική περίοδο, αλλά και σε τόσο επίσης μεγάλη γεωγραφική έκταση, ώστε να μην επαρκεί μία και μοναδική ερμηνεία για τις δίκες. Υπάρχει μία γκάμα διαφορετικών ερμηνείων, οι οποίες όχι μόνο δεν αντισφάσκουν μεταξύ τους, αλλά αντιθέτως βοηθούν στο να αναδειχτεί πόσο ευρεία ήταν η εργαλειακή χρήση του κυνηγιού μαγισσών. Σκέψη μου σου λέω το ίδιο αδιάβατη. Ξαποσταίνει πιο μακριά από τα υπόλοιπα λιμέρια. Γιατί είναι η φωτιά και αυτή ασυγκράτητη. Δεν χορταίνει να φωτίσει ούτε τα πιο τρανά αστέρια. Κι είναι ευχές τους κρυψώνες από την κακότυχιά τους. Ψαλμένες προσευχές με μαύρες νότες. Κι είναι το γέλιο τους στο πέπλο στην κακομοιριά τους. Με την πισόπλα τη χαρά τους γίνονται ένα με προδότες. Λογιών λογιών λοιπόν τα λόγια παραδιάζουν. Κι ας μην ταιριάζουν πουθενά μου τα σκορπάνε. Κι είναι σκέψεις τους αυτές που με τρομάζουν. Πόσο μακριά και να πάνε πάλι σε αυτές παραπατάνε και δεν τρέπονται ούτε που αντέχουνε. Στέκοντα δικρύ από ήχους και καμώματα. Μη και χαθούν όλα τα λόγια που τους τρέφουνε. Πριν καν αντέξουνε να έρθουν τα ξημερώματα.
τα λόγια που στέκονται στο διάβα μου. Έχουν ευχές κρυψώνες για την κακοτυχιά τους. Κι άμα σκοντάψει πάνω τους η ανάσα μου, φοράν το γέλιο πέπλο στην κακομοιριά τους. Τα λόγια που στέκονται στο διάβα μου. Έχουν ευχές κρυψώνες για την κακοτυχιά τους. Κι άμα σκοντάψει πάνω τους η ανάσα μου, φοράν το γέλιο πέπλο στην κακομοιριά τους.
Οι μάγισσες άνοικαν στις κατώτερες κοινωνικές τάξεις. Οι περισσότερες από τις γυναίκες που κατηγορήθηκαν ήταν φτωχές αγρότησες και συνήθως οι κατηγοροί τους ήταν είτε μέλη του κλήρου, είτε εύπορα μέλη της ίδιας κοινότητας, συχνά εργοδότες ή γεωκτημονές τους. Η κατηγορία ήταν αυτή της μαγείας, αλλά και πράξεις που αποτελούσαν αποδεικτικά στοιχεία της τέλειας του αδικήματος ήταν τέτοιες όπως το να κάνεις το γάλα να κόψει, να κλέβεις μήλα ή να βοηθάς τη γειτόνισσα ή ακόμα να φτιάχνεις γιατρικά βότανα.
Ξετυλίγει τις ντροπές τους κι ασημίζουνε τα κρίματα και παργύρει ομορφιά τους. Μα δεν θα μείνω για να ακούσω ούτε λίγο, λέω να φύγω πριν προλάβουν να μιλήσουν στο όνομά μου. Πολλές φωνές λόγια φωνιάδες να αποφύγω. Κι αν δεν σοπάσουν ρε σου λέω άντε γεια μου. Τα λόγια που στέκονται στο διάβα μου έχουν ευχές κρυψώνες για την κακοτυχιά τους. Κι άμα σκοντάψει πάνω τους η ανάσα μου, φοράν το γέλιο πέπλο στην κακομοιριά τους. Τα λόγια που στέκονται στο διάβα μου έχουν ευχές κρυψώνες για την κακοτυχιά τους. Κι άμα σκοντάψει πάνω τους η ανάσα μου, φοράν το γέλιο πέπλο στην κακομοιριά τους.
Οι δίκες αυτές δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο οι βαθιές και εκτεταμένες μεταβολές εξουσίας στην ευρωπαϊκή ιστορία μεταφέρθηκαν σε επίπεδο χωριού ενάντια στις καθημερινές πρακτικές των γυναικών. Οι επιδράσεις ήταν τόσο θεμελιώδεις που μπορούμε ακόμα και σήμερα να νιώσουμε τις επιπτώσεις τους στις έμφυλες και ταξικές σχέσεις.
Κακοτυχιά τους, κι άμα σκοντάψει πάνω τους η ανάσα μου, φοράν το γέλιο πέπλο στην κακομοιριά τους.
Η μπροσούρα περιέχει και ένα κατά τη γνώμη μας πολύ όμορφο ποίημα της Άννε Σέξτον που έχει γραφτεί το 1960. Έχει τον τίτλο «Μια τέτοια γυναίκα». Βγήκα έξω, μάγισσα δαιμονισμένη, στοιχειώνοντας το μαύρο αέρα, παίρνοντας θάρρος από τη νύχτα. Με τα όνειρά μου στο κακό περιπλανήθηκα, μόνη, τρελή, με δάκτυλα 12. Μια τέτοια γυναίκα, εύκολα γυναίκα δεν τη λες. Μια τέτοια γυναίκα ήμουν κι εγώ. Βρήκα στο δάσος ζεστές πηλιές, τις γέμισα κουζινικά, σκαλίσματα και ράφια. Ντουλάπια με τάξια, του κόσμου τα καλά. Και ετοίμασα φαΐ για ξωτικά και κάμπιες. Κλαίγοντας, μάζεψα κάθε τι ακατάστατο. Μια τέτοια γυναίκα, εύκολα την παρεξηγείς. Μια τέτοια γυναίκα ήμουν κι εγώ. Ανέβηκα στην άμαξά σου, οδηγέ. Χαιρέτησα στο διάβα μου χωριά, με τα γυμνά μου χέρια. Και παίζησα μαθαίνοντας τα φωτεινά περάσματα. Εκεί που οι φλόγες σου δαγκώνουν τους μυρούς μου. Και τα πλευρά μου, οι ρόδες σου τα συνθλίβουν. Μια τέτοια γυναίκα δεν τρέπεται να πεθάνει. Μια τέτοια γυναίκα ήμουν κι εγώ.
Burying
Υπενθυμίσουμε ότι είστε συντονισμένοι στο 1431 AM, ελεύθερο ραδιόφωνο. Και επίσης να σας ξαναπούμε τους τρόπους επικοινωνίας, αν θέλει κάποιος από εσάς να επικοινωνήσει μαζί μας εδώ στο στούντιο, είτε μέσω site www.1431.org, είτε να μας καλέσει εδώ στο σταθερό 2310 99 62 54, και επίσης μέσα από MSN στο radio1431@hotmail.com. Ξαναλέμε λοιπόν για την εκδήλωση, μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που έχει αύριο στο MOV καφενείο στην Φάμπρικα Ιφανέτ. Έχει εκδήλωση και παρουσίαση της έκδοσης «Γυναίκες στην πυρά», ένα βιβλίο της Λάντι Στάρντας, το οποίο έχει μεταφραστεί και κυκλοφορεί από το MOV καφενείο. Η εκδήλωση είναι αύριο στις 8 το βράδυ στη Φάμπρικα Ιφανέτ, Ομήρου και Περδίκα, κάτω Τούμπα. Όπως υποστηρίζεται, ο έμφυλος καταμερισμός της εργασίας ήταν μια σχέση εξουσίας που αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο στη διαδικασία της πρωταρχικής συσσόρευσης και στην ανάπτυξη του καπιταλισμού. Το κυνήγι μαγισσών ενίσχυσε αυτήν την πολιτισμική και οικονομική καταπίεση με την απανταχού παρουσία απειλής της εκτέλεσης των ανυπάκουων. Με την ανάπτυξη του χρήματος, της μισθωτής εργασίας, των νέων επαγγελμάτων και της αστικοποίησης, το κυνήγι των μαγισσών αποτέλεσε έναν από τους μηχανισμούς που χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο και την καθυπόταξη των γυναικών που απειλούσαν την τότε αναδιαρθρωμένη κοινωνική τάξη πραγμάτων με την κοινωνική και οικονομική ανεξαρτησία τους. Η Μέρι Ντάλι υποστηρίζει ότι οι κατηγορούμενες ως μάγισσες ήταν γυναίκες των οποίων η σωματική, διανοητική, οικονομική, ηθική και πνευματική ανεξαρτησία, και δραστηριότητα απειλούσε βαθιά το ανδρικό μονοπόλιο σε κάθε τομέα. Καθώς οι γυναίκες αποκλείονταν από την οικονομική και πολιτική ζωή, η γελιοποίηση και η βία χρησιμοποιούνταν για να επιβάλλουν και να νομιμοποιήσουν τις νέες έμφυλες σχέσεις. Γυναίκες οπλισμένες με μεγάλη αυτοπεποίθηση, οι οποίες δήλωναν την οργή τους και έκαναν αισθητή την παρουσία τους, ήταν καταδικασμένες. Όπως λέει ο Ρεγκίναλντ Σοτ, το 1901, το βασικό σφάλμα των γυναικών είναι ότι είναι στρίγκλες. Αναφέρονταν σε γυναίκες που αντιμιλούσαν στους άντρες τους ή τολμούσαν να συζητήσουν μεταξύ τους. Για μια γυναίκα τότε αποτελούσε έγκλημα να βγάζει γλώσσα, να σκαρφίζεται στιχάκια και παρατσούκλια ή προκλητικά τραγούδια. Τα στερεότυπα αυτά, κομμάτι της προπαγάνδας που προωθούσε τον αποκλεισμό των γυναικών από τους εργασιακούς χώρους και τα αναπτυσσόμενα ελεύθερα επαγγέλματα, έκαναν ευκολότερη την επίθεση σε γυναίκες που εναντιονόταν σε αυτό το καθεστώς και διεκδικούσαν την οικονομική και κοινωνική τους ανεξαρτησία. Κατά τη μετάβαση από το χωριό στο κράτος ως οργανωτική δομή, αναδιοργανώνεται και ο κοινωνικός έλεγχος μέσα από τις σχέσεις. Η απομάκρυση από τις στενές βιωτικές σχέσεις του χωριού μετατόπισε το πατριαρχικό κοινωνικό έλεγχο από την πολιτισμική καταπίεση σε επίπεδο χωριού στη θέσπιση νόμων σε κρατικό επίπεδο. Η ζωή στο χωριό, πριν από το κυνήγι μαγισσών, δεν αποτελούσε κανενός είδους αγροτικό παράδεισο, καθώς υπήρχε έντονος κοινωνικός έλεγχος και πολύ έμφυλοι διαχωρισμοί. Ωστόσο, ο κλειστός χαρακτήρας των κοινοτήτων σήμαινε ότι ο κοινωνικός έλεγχος ήταν ένα εσωτερικό ζήτημα. Η αντικοινωνική συμπεριφορά αντιμετωπίζονταν με εξωστρακισμό ή με γελιοποίηση, όπως ήταν το παίξιμο εκφαντικής μουσικής έξω από τα σπίτια διασπαστικών μελών της κοινότητας. Υπήρχε πολύ μικρή ανοχή στην απήθεια και όλα τα ζητήματα που αφορούσαν τη ζωή ήταν δημόσια. Στην Αγγλία κάθε πολίτης δεσμεύεται από τον όρκο να επιτηρεί το σπίτι του γείτονα, ελέγχοντας κατά πόσο τα παντρεμένα ζευγάρια ζουν αρμονικά. Η έντονη οικονομική αλληλεξάρτηση των κοινοτήτων εξασφάλιζε ένα υψηλό επίπεδο κοινωνικής συνοχής και ο γεωκτήμονας έπαιζε απλώς το ρόλο οργάνου επιβολής τους τοπικούς, τέλος πάντων μιας τοπικής, αυτό που θα λέγαμε βασικά, κοινωνικού προτσέζ. Αν όλοι είναι... εκτελούν τα καθήκοντά τους, είτε αυτά είναι συζυγικά, είτε είναι καθήκοντα εργασίας, και αν όχι, εξωστρακίζονται ή τιμωρούνται. Εδώ να κάνουμε μία παρένθεση, να πούμε ότι εκείνους δύο αιώνες, 16ο και 17ο αιώνα, εμφανίζεται στην Αγγλία και το φαινόμενο των περιφράξεων στις κοινέ γέες. Δηλαδή, ενώ υπήρχαν κάποια δάση κάπως που τα χρησιμοποιούσαν οι γεωργοί είτε για να μαζεύουν ξύλα ή γενικότερα πρώτες ύλες, από το 16ο αιώνα και μετά οι γεωκτήμονες αρχίζουν να τα περιφράζουν. Βέβαια, ένας ολόκληρος κόσμος εναντιώθηκε σε αυτό, πήγαινε, έσπαγε τις περιφράξεις. Μπορείτε να αναζητήσετε ένα σχετικό κείμενο στο rebel.net με τίτλο «Κάτω οι φράκτες».
No.
Καθώς οι άνθρωποι μετατρέπονται σε μεμονωμένες οικονομικές μονάδες, η ανάγκη για σύμπλευση σε κοινωνικό επίπεδο μειώνεται, ενώ αντίθετα αυξάνεται ο οργανωμένος κοινωνικός έλεγχος. Σε αυτή την ιστορική περίοδο, η Ευρώπη βίωσε για πρώτη φορά μια οργανωμένη, δικτυωμένη και εκτεταμένη κυριαρχία, οπλισμένη νομικά, οικονομικά, πνευματικά και ηθικά. Σε όλη αυτή την περίοδο, μαζί με την περίφραξη της κοινής γης, προκύπτηκε μια σειρά νόμων και αλλαγών σε ήθη που εμπόδιζαν ή απαγόρευαν στις παλιές μορφές της κοινωτικής ζωής η κοινωνική ζωή γενικότερα, πώς να το πούμε, είναι στο μικροσκόπιο, εορτασμοί, διασκεδάσεις, γλέντια καταστέλλονται κάπως και τις παλιές μορφές κοινωτικού εορτασμού αντικαθιστούν τα μυστήρια της Εκκλησίας, μετατρέποντας συλλογικές γιορτές, πανηγύρια, χορούς και διάφορα άλλα σε ανιερές ιερατικές τελετές βουτυγμένες στο καθήκον και την ενοχή. Φυσικά αντιλαμβανόμαστε ότι όλη αυτή η ιστορία είχε επιπτώσεις και στη γυναικεία σεξουαλικότητα και την αναδόμησή της. Μία από τις συνέπειες των δικών των μαγισσών ήταν η αλλαγή της οπτικής γύρω από τη γυναικεία σεξουαλικότητα και τα χαρακτηριστικά του γυναικείου φύλου, το οποίο χαρακτηρίστηκε πλέον ως ανίσχυρο και παθητικό. Σε περισσότερες από τις μισές δίκες, οι γυναίκες κατηγορούνταν για κάποιο σεξουαλικό έγκλημα, όπως το σεξ εκτός γάμου, το σεξ με το διάολο, το σεξ με τα ζώα κτλ. Η δαιμονοποίηση της ανεξάρτητης ή της μη παραγωγικής σεξουαλικότητας των γυναικών αποτέλεσε θεμέλιο για την ανάπτυξη της πυρηνικής οικογένειας και τη μετατροπή της γυναίκας σε ιδιοκτησία του συζύγου της. Οι γυναίκες στερήθηκαν τη δύναμη και την αυτενέργειά τους, καθώς έγιναν απλές υπηρέτριες του διαβόλου. Η κατασκευή δε της πιθήνιας συζύγου και μητέρας, που αναπτύχθηκε εκείνη την περίοδο, διαρκεί μέχρι και σήμερα και εξυπηρετεί θαυμάσια τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, παρέχοντας απλήρωτες μητέρες, εργάτριες και γυναίκες που παρέχουν φροντίδα, παράγουν και αναπαράγουν την εργατική δύναμη. Η γυναίκα, τα παιδιά της και η εργασία της έγιναν ιδιοκτησία του συζύγου της. Επίσης, όλες οι μη αναπαραγωγικές μορφές της γυναικείας σεξουαλικότητας δαιμονοποιήθηκαν, συμπεριλαμβανόμενης και της μεταεμινοπαυσιακής σεξουαλικότητας, του λεσβιακού σεξ, της πορνείας, του σεξ μεταξύ νέων και ηλικιωμένων, του συλλογικού σεξ και της χρήσης της αντισύλληψης. Όπως λέει η Φεντερίτσι, το κυνήγι μαγισσών καταδίκασε τη γυναικεία σεξουαλικότητα ως πηγή κάθε κακού, αλλά αποτέλεσε επίσης το κύριο όχημα μιας ευρείας ανακατασκευής της σεξουαλικής ζωής που, προσαρμοσμένη στη νέα καπιταλιστική εργασιακή πειθαρχία, κήρυξε παράνομη κάθε σεξουαλική δραστηριότητα που αποτελούσε την αναπαραγωγή, που απειλούσε την αναπαραγωγή, την μεταβίβαση της ιδιοκτησίας στο εσωτερικό της οικογένειας ή καταλάμβανε χρόνο και ενέργεια από την εργασία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, η πορνεία γίνεται παράνομη για πρώτη φορά και πολλές πόρνες καίγονται σαν μάγισσες. Οι πόρνες ήταν οικονομικά και σεξουαλικά ανεξάρτητες γυναίκες και επομένως δεν τέριαζαν στο καινούριο μοντέλο της θηλυκότητας. Η Μιχία έγινε αδίκημα που επέσυρε την θανατική ποινή και η γέννηση του παιδιού εκτός γάμου θεωρήθηκε παράνομη. Ως αντίδραση σε αυτή την αστυνόμευση της προσωπικής και σεξουαλικής συμπεριφοράς, ριζοσπάστες αιρετικοί όπως οι ταμπορίτες, οι αδερφοί του ελεύθερου πνεύματος και οι αναβαπτιστές, εναντιονόταν στο θεσμό του γάμου και διακήρυταν ότι η αγάπη των ανθρώπων ήταν πράξη και πράγμα καθεαυτό και διευτό, όπως ήταν και η ταύτιση με το Θεό. Από αυτή την περίοδο, η υγεία ήταν τομέας των θεραπευτριών που προέρχονταν από την αγροτική τάξη. Πρόκειται για γυναίκες σοφές και θεραπεύτριες. Μέσα σε κάθε κοινότητα υπήρχαν γυναίκες με πάρα πολλές γνώσεις και ικανότητες. Το θέμα της υγείας εμφανίζονταν σε πολλές από τις δίκες, για παράδειγμα, σε περιστατικά που οι γυναίκες θεράπευαν κάποιον και αυτός νοσούσε πάλι ή όντως θεραπευόταν. Η μαγεία θεωρήθηκε τομέας της εκκλησίας και η θεραπευτική τομέας του ιατρικού κατεστημένου. Οι δίκες των μαγισσών κατάφεραν να εξαφανίσουν αποτελεσματικά ένα τεράστιο κομμάτι της παραδοσιακής γνώσης και έτσι να αποσπάσουν τον έλεγχο του ανθρώπινου σώματος από τις φτωχές κοινότητες. Η Εκκλησία κατάφερε να εξισορροπήσει τον αυξανόμενο αριθμό των γιατρών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που ολοένα και περισσότερο προσλαμβάνονταν από τις άρχουσες τάξεις, επιβάλλοντας κάποιους όρους όπως την ταυτόχρονη παρουσία ενός παπά. επίσης αναφορικά με τις γένες, ο Μαλέους Μαλεφικάρουμ διατηνόταν τότε το 1484 ότι κανείς δεν κάνει περισσότερο κακό στην Καθολική Εκκλησία από όσο οι μαίες. Και η Παπική Βούλα επίσης έγραφε: «Οι μάγισσες καταστρέφουν το γόνο των γυναικών, εμποδίζουν τους άντρες να τεκτοποιήσουν και τις γυναίκες να συλλάβουν. Κάθε σχετική γυναικολογική πρακτική, η μαιευτική, η αντισύλληψη, η άμβλωση, καταδικάστηκε. Αυτή η καταδίκη στόχευε στον έλεγχο του σώματος και ειδικότερα του γυναικείου σώματος, όπως και στον έλεγχο της ίδιας της αναπαραγωγής». Έτσι το κενό αυτό που αφήνει η εξαφάνιση τέλος πάντων ή το κυνήγι των θεραπευτριών μεών, οι οποίες καταδιώκονται ως μάγισσες, καλύπτει η άνοδος της επιστήμης και επιφέρει κάποιες ολέθριες συνέπειες. Ο αφανισμός των θεραπευτριών και μεών συμπορεύτηκε με την άνοδο του νέου ορθολογισμού. Οι νέοι επιστήμονες ήταν απόλυτα συνένοχοι στις δίκες των μαγισσών. Οι δίκες αυτές δεν αποτέλεσαν κατάλοιπο μιας περασμένης εποχής μαγείας και προκατάληψης, αλλά κατά κύριο λόγο ήταν κομμάτι μιας εκστρατείας των ίδιων των ανθρώπων του διαφωτισμού. Το συνολικό πλαίσιο ήταν η μάχη για την αλήθεια, η κοινωνία ελέγχου του φυσικού κόσμου, η αποδοχή της ιεραρχίας ως φυσικής και ο ιδιαίτερα χρήσιμος στον καπιταλισμό διαχωρισμός μεταξύ σώματος και νου. Ηρωνία δε αποτελεί το γεγονός ότι η γνώση των θεραπευτριών ήταν σε μεγάλο βαθμό εμπειρική, κερδισμένη μέσα από την αιτιακή σκέψη και τον πειραματισμό, η οποία στις μέρες μας διατυμπανίζεται ως προϊόν της μεταμοντέρνας επιστήμης και υποτίθεται ότι αναπαριστά την πρόοδο από τα δυσιδαιμονικά συστήματα σκέψης του Μεσαίωνα. Ένα τεράστιο κομμάτι γνώσης της βοτανολογίας που μεταλαμπαδεύτηκε μεταξύ γενναιών γυναικών, εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια των δικών. Επρόκειται για γνώσεις και πρακτικές που χρειάζονταν ολόκληρους αιώνες εξέλιξης και οι βοτανολόγοι στις μέρες μας δουλεύουν σκληρά προσπαθώντας να ανακτήσουν και να ξανακαταλείψουν τέλος πάντων αυτή τη γνώση. Οι άνδρες επιστήμονες και γιατροί του 14ου και 15ου αιώνα βάσιζαν τη γνώση τους στη φιλοσοφία και τις ιερατικές σπουδές, ενώ οι θεραπεύτριες αντιθέτως είχαν γνώση της χημίας, της φυτολογίας, των φυσικών επιστημών, της φαρμακολογίας και της ανατομίας. Η Σίλβια Φεντερίτσι γράφει: «Όπως οι περιφράξεις απαλωτρίωσαν την κοινή γη των αγροτών, έτσι και οι κυνηγοί μαγισσών απαλωτρίωσαν τα σώματα των γυναικών, τα οποία στο εξής ήταν απελευθερωμένα από κάθε εμπόδιο στη λειτουργία τους ως μηχανών παραγωγής εργατικού δυναμικού. Υπό την απειλή της πυράς ανεγέρθηκαν γύρω από τα γυναικεία σώματα οι πιο τρομεροί φραγμοί από ό,τι είχαν ποτέ ανεγερθεί από την περίφραξη, γύρω από την περίφραξη των κοινών. Οι δίκες στοχοποιούσαν επαναστατημένες γυναίκες και ομάδες οι οποίες αποτελούσαν μέρος της γενικής και υψηλής έντασης ταξικής αντίστασης στην οικονομική αναδιάρθρωση στα χωριά όσο και σε επίπεδο περιφέρειας. Επιπρόσθετα, διέριξαν την ταξική αντίσταση δημιουργώντας έναν έμφυλο διαχωρισμό. Το κυνήγι των μαγισσών ίσως αποτέλεσε εν μέρη μια επίθεση της άρχουσας τάξης ως απάντηση στους έντονους ταξικούς αγώνες του προηγούμενου αιώνα και τη συνεπακόλουθη κρίση συσσόρευσης για την ίδια την άρχουσα τάξη. Οι γυναίκες φυσικά συμμετείχαν στις ομάδες και τα δίκτυα, μοιράζοντας βότανα, γνώσεις, δεξιότητες, συντροφικότητα, φιλία. Μία από τις κύριες κατηγορίες ήταν εκείνη της συμμετοχής σε οργανωμένη εξέγερση. Και για να είμαστε ακριβείς, αυτές οι γυναίκες όντως συμμετείχαν σε τέτοιες εξεγέρσεις. Τα διαβόητα σαμπάτ, νυχτερινές συναντήσεις χωρί πανηγύρια, ήταν συναρθρήσεις και γιορτές εκείνων των επαναστατημένων κοινοτήτων. Αντιμετώπιζοντας τη φτώχεια και την καταπίεση, αυτά τα δίκτυα πολιτικοποιήθηκαν και οργανώθηκαν. Την ώρα που το καθεστώς κατηγορούσε γυναίκες για με την πρόφαση ότι ήταν μάγισσες τέλος πάντων, οι πραγματικές αυτές ομάδες μαγισσών δεν ήταν αιρετικές προσκυνήτριες του διαβόλου, αλλά μυστικές ομάδες αντιφρονούντων γυναικών ή μεικτές ομάδες δυσαρεστημένων, οργισμένων και αποστερημένων του δικαιώματος της ψήφου. Οπότε η εκστρατεία ενάντια των γυναικών μάγισσων ήταν απλώς μια απάντηση της εξουσίας, η οποία είχε τρομοκρατηθεί από τις αυτοργανωμένες αυτές ομάδες και αυτοργανωμένα δίκτυα. Το 1920 ο Σάμερς γράφει: «Οι μάγισσες ήταν ένα εκτεταμένο πολιτικό κίνημα, μία οργανωμένη ένωση, αναρχική και αντικοινωνική, μία παγκόσμια συνωμοσία κατά των πολιτισμών».
κόσμος που μου δώσατε γυρίζει σαν τροχός. Κάποιοι φρόντισανε γι' αυτό. Ευτυχώς ή δυστυχώς, μη μου ζητάς να σου πω. Ποιοι είναι αυτοί και τι ζητάνε. Αν ανοίξεις την οθόνη σου, σε κάποιο πλάνο θα'ναι.
Θα τους δεις καλοντημένους.
Μπορεί και χουλιγκάνους στο όνομα επαναστάτες. Όμως βασιλορουφιάνους με ένα όνειρο κρυφό που φανερώνουν στους αγρούς. Σε γιορτές με τραγούδια και χώρους βασιλικούς.
Και μην ψάξεις για χυγούς.
Αυτοί είναι καμουφλαρισμένοι με μάσκες καλοσύνης και χαμόγελα κρυμμένοι. Καλυμμένοι πίσω από προβάτα οργισμένα. Γυαλωνών τα συμφέροντα στο δρόμο ρηγμένα. Βαρεθήκα στη χώρα μου να βλέπω γελοιότητες. Καθίτα από μπροστά μου του διαβόλου ρασοφόροι. Κι εσείς πολιτικάντιδες και γρόθοι δικηγόροι. Αφήστε με μονάχο μου να είμαι εντάξει. Δεν θέλω εγώ τον κόσμο σας όσα και να μου τάξει. Σως με θέλατε λάδι να κυλάει ο τροχός σας. Μα εγώ με άμμος κουφάλες στο πιο κακό όνειρό σας.
Είμαι η άμμος στα γρανάζια σας κουφάλες.
Θα με θέλατε λάδι με σκυμμένο κεφάλι.
Είμαι η άμμος στα γρανάζια σας κουφάλες.
Στην επόμενη πουστιά σας θα με βρείτε εμπόδιο πάλι.
Είμαι η άμμος στα γρανάζια σας κουφάλες.
Θα με θέλατε λάδι με σκυμμένο κεφάλι.
Είμαι η άμμος στα γρανάζια σας κουφάλες.
Στην επόμενη πουστιά σας θα με βρείτε εμπόδιο πάλι.
Η άμμος στα γρανάζια σας. Δεν θα υποκύψω κουφάλες στα νάζια σας. Δεν θα γίνω μαριονέτα τα σκηνιά μου να κρατάτε. Ούτε και τυφλός για να με καθοδηγάτε. Ούτε θα μπω στο σωματείο σας που λέγεται ρουφιάνη. Και δεν θα είμαι στο παιχνίδι αυτός που πάντα χάνει. Θα τα ποντάρω όλα, όχι πια πασό. Μα τι πάλω το θάνατο και δεν με νοιάζει αν χάσω. Γιατί κατάλαβα επιτέλους είστε αλήθεια. Λόγια φουσκωμένα και μεγάλα παραμύθια. Φίδια που σέρνονται να γλύψουν ξένους κόλους. Εγώ όμως δεν σκαμπάζω, γι' αυτό σας τίνω όλους.
Για τη ζωή μας για σας τίποτα δεν σημαίνει. Φτάνει μόνο η τσέπη να είναι φουσκωμένη.
Λυσασμένη. Μόνο για φράγκα διψασμένη. Πάντα κάποιος θα υπάρχει να σας κράζει που επιμένει. Με ψέματα θα βρίσκεται λάθη για το τροχό σας. Ρουφιάνοι θα ρυθμίζουνε το βρωμικό όνειρό σας. Ωστόσο, εγώ θα κόβω τα γκάζια σας. Θα είμαι η άμμος που κολλάει τα γρανάζια σας.
Είμαι η άμμος τα γρανάζια σας κουφάλες.
Θα με θέλατε λάδι με σκυμμένο κεφάλι.
Είμαι η άμμος τα γρανάζια σας κουφάλες.
Στην επόμενη πουστιά σας θα με βρείτε πόδιο πάλι.
Είμαι η άμμος στα γρανάζια σας κουφάλες.
Θα με θέλατε λάθη με σκυμμένο κεφάλι.
Είμαι η άμμος στα γρανάζια σας κουφάλες.
Στην επόμενη πουστιά σας θα με βρείτε πόδιο πάλι.
Είμαι η άμμος στα γρανάζια σας κουφάλες.
Θα με θέλατε λάθη με σκυμμένο κεφάλι.
Είμαι η άμμος στα γρανάζια σας κουφάλες.
Στην επόμενη πουστιά σας θα με βρείτε πόδιο πάλι.
Είμαι η άμμος στα γρανάζια σας κουφάλες.
Θα με θέλατε λάθη με σκυμμένο κεφάλι.
Είμαι η άμμος στα γρανάζια σας κουφάλες.
Στην επόμενη πουστιά σας θα με βρείτε πόδιο πάλι.
Οι δίκες των μαγισσών κατέστησαν δυνατή την επιβολή του έμφυλου καταμερισμού της εργασίας, της περίφραξης της γης, την αποξένωση από τα σώματά μας και ιδιαίτερα από τα αναπαραγωγικά σώματά μας. Κατέστησαν δυνατή την επιβολή μιας νόρμας για τις γυναίκες, αυτής του υποτιθέμενου ασθενούς φύλου και τον αποκλεισμό των γυναικών από τις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές και πολιτικές σφαίρες επιρροής. Εισήγαγαν τους έμφυλους διαχωρισμούς στο εσωτερικό της εργατικής και αγροτικής τάξης. Και με αυτόν τον τρόπο συντέλεσαν στη συντριβή της ταξικής αντίστασης στον αναδυόμενο τότε καπιταλισμό. Η τακτική της δαιμονοποίησης των γυναικών, ενισχυμένη από την έμφυλη βία, χρησιμοποιήθηκε ανά τους αιώνες σε όλο τον πλανήτη. Χρησιμοποιήθηκε για να διαλύσει κοινότητες ή να κάμψει αντιστάσεις απέναντι στην εκμετάλλευση και να καλλιεργήσει διαχωρισμούς εντός της τάξης. Η δαιμονοποίηση των νέγρων κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης της απικιοκρατίας εκπλήρωσε ένα παρόμοιο σκοπό. Τα στερεότυπα συγκροτούνται και ενισχύονται από τον τρόμο της βίας, με σκοπό να καταστήσουν δυνατή την ιδιοποίηση της γης, των φυσικών πόρων, των σωμάτων και του χρόνου. Ο επακόλουθος βαθιά εδραιόμενος σεξισμός και ρατσισμός παραμένει στη συνείδησή μας και συνεχίζει να δικαιολογεί τη διαρκή εκμετάλλευση και καταπίεση. Ο οικονομικός, κοινωνικός και πολιτικός αποκλεισμός που επιβλήθηκε σε εκείνες τις περιόδους αντυχεί ακόμα και στο παρόν. Η ιστορία που αφηγείται η παρούσα έκδοση είναι αυτή της εμπειρίας της Ευρώπης του 16ου αιώνα. Αλλά η ίδια ιστορία γράφτηκε και στην εποχή της απεικιοκρατίας στη Βόρεια και Νότια Αμερική και στην Αφρική και εξακολουθεί να γράφεται ακόμα και σήμερα. Έμφυλα στερεότυπα και έμφυλη βία πηγαίνουν ακόμα και σήμερα χέρι-χέρι σε όλο τον πλανήτη με δολοφονίες γυναικών να πραγματοποιούνται με ηλικιώδη βαθμό. Μάλλον σε ηλικιώδη βαθμό. Και αν νιώθουμε κάποια έκπληξη για τη συνέργεια των άλλων μελών της κοινότητας κατά τη διάρκεια του 16ου και 17ου αιώνα, θα έπρεπε να αναρωτηθούμε για τη συνέργεια της σημερινής κοινωνίας στους θανάτους που προκαλούνται από τους πολέμους, τον καπιταλισμό και την πατριαρχία. Σε καθημερινό επίπεδο, όπως οι δολοφονίες που αποτελούν κομμάτι της ενδοοικογενειακής βίας, οι θάνατοι εξαιτίας της φτώχειας σε όλο τον κόσμο, ακόμα και δίπλα μας, οι ρατσιστικές δολοφονίες συμπεριλαμβανόμενων και αυτών που κάνει η αστυνομία κατά καιρούς. Πρέπει να φέρουμε αυτό το ζήτημα στην επιφάνεια, ώστε να κατανοήσουμε πού βρισκόμαστε σήμερα. Να κατανοήσουμε τις έμφυλες απαρχές του καπιταλισμού και τις καπιταλιστικές ρίζες της σημερινής μορφής της πατριαρχίας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη γνώση για να ενισχύσουμε τον αγώνα μας ενάντια στη συνεχιζόμενη καταπίεση και για να τιμήσουμε εκείνες τις γυναίκες που παραμένουν δυνατές και περνούν στην αντεπίθεση. Στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Κλείνοντας, να υπενθυμίσουμε ότι η εκδήλωση παρουσίαση της έκδοσης είναι αύριο στις 8 το βράδυ στη φάμπρικα Ιφανέτ, Ομήρου και Περδίκα, στην Κατωτούμπα. Εκεί μπορείτε να πάτε είτε με λεωφορείο με το 2, με το 14 και το 58, στάση Ιφανέτ. Αυτά από μας. Θα κλείσουμε με ένα τελευταίο κομμάτι από τις Skunk Anarchies. Yes, it's fucking political.
Especially after the government has been in power for some time.
I like England just fine, but I ain't eating any of that beef.
Stop that! Piss good up your face! Cause you're affected by that teen's political. So your dirty, guilty braids make your body smell of mace. Study pushing your slick mink political. Yes, it's fucking political. Everything's political. Yes, it's fucking satirical. Everything's satirical. Yes, it's fucking political. Everything's political. And what was like to hide as a dirty priest confides in a lava baby horse. Political. Negative are all your views, so you can prop up your fake cool. A puppet all the same. Political. Yes, it's fucking political. Everything's political. Yes, it's fucking satirical. Everything's satirical. Yes, it's fucking political. Everything's political.
Your anger with my face, wasted.